Šis pavasaris ir bijis salīdzinoši silts un mitrs, kā rezultātā ir ļoti strauji izaugusi zaļā zāle un, protams, arī kulis ugunsdzēsēju skaits ir samazinājies, jo kopumā šogad ugunsdzēsēju glābēji ir steigušies uz vairāk kā 1900 kulis ugunsgrēkiem, tas tomēr ir mazākais kulis ugunsdzēsēju skaits, kāds ir bijis pēdējo gadu laikā. Tomēr ir jāņem vērā, ka šādos kulis ugunsgrēkos, lai arī tas skaits ir mazāks, tomēr joprojām izdeg ļoti liels platības Latvijas zemes, tiek nodarīts būtisks kaitējums dabai un arī cieši vai iet bojā arī paši cilvēki. Kā piemēram vakardien Riebiņa novadā bija izcēlies kulis ugunsgrēks 70 kvadrātmetru platībā un visticamāk, ka tieši mēģinot nodzēst šo kulis ugunsgrēku pirms ugunsdzēsēju glābēji ierašanās, gāja bojā viens cilvēks. Tāpēc mēs gribētu noteikti atgādināt cilvēkiem, ka kulis dedzināšana ir ne tikai aizliegta, bet tā arī nodara ļoti būtisku kaitējumu ne tikai īpašumam dabai, bet arī šādos ugunsgrēkos cieši un iet bojā cilvēki. Mēs aicinātu tik vienu cilvēku, itsevišķi šobrīd, kad jaunā zāle jau ir sazaļojusi, noteikti nepieļaut kulis ugunsgrēku izcelšanos un gadījumos, ja tas tomēr ir izcēlies, nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112.